Dobré ráno, je útorok 11. septembra, typický deň na rozhraní leta a jesene. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 23 do 28 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Tkáčenkom. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Najväčším favoritom prezidentských volieb je dnes Robert Mistrík. Podľa prieskumu agentúry Ako by ho volilo 12,1% respondentov. S mimoriadne tesnými rozostupmi nasledujú premiér Peter Pellegrini, Eduard Chmelár, Andrej Danko a Štefan Harabin. Ak sa avizované obedy zadarmo pre žiakov v praxi osvedčia, budú podľa predsedu Smeru Roberta Fica zavedené aj na stredných školách. Okrem toho tvrdí, že zdvojnásobia vianočné dôchodky a uvažujú o zavedení autobusov zadarmo tam, kde nie je vlakové spojenie. Podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreceho nehrozí, že by Slovensko muselo zaplatiť 300 miliónov eur pre colné podvody na Slovensku, ako to tvrdí opozícia na základe správy Európskej organizácie proti podvodom OLAF. Podľa Imreceho s OLAFom len vedú dialog o tom, ako sa mal v rokoch 2013 a 2014 predslievať tovar z Číny. Švédsko sa po parlamentných voľbách ocitlo v patovej situácii. Ani jeden z dvoch hlavných blokov pravdepodobne nebude môcť zložiť vládu. Na prvom mieste opäť skončili sociálni demokrati, no s historicky najhorším výsledkom. Najväčším víťazom je tak nacionalistická a protiimigračná strana Švédsky demokrati. Tí získali 17,6% a stali sa treťou najväčšou stranou v parlamente. Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson opäť ostro skritizoval brexitovú politiku premiérky Terezy Mayovej. Jej brexitový plán prirovnal k veste samovražedného atentátnika. Slová bývalého šéfa diplomacie znova oživili špekulácie, že by Johnson Mayovú rád nahradil na čele konzervatívnej strany a britskej vlády. Viac správ nájdete na webe denníka SME. Prezidentské voľby 2019 majú už takmer všetky ingrediencie. Zhruba poznáme termín, množstvo kandidátov, takže mediálnym analýzam chýbalo jediné, akékoľvek relevantné čísla. Agentúra Ako však zverejnila prvý prieskum, ktorý naznačuje, že nás čaká poriadny guláš. Viac nám o tomto prieskume povie politická redaktorka denníka SME Lucia Krbatová.
V útoku Moravia Dunaja sa začína jeho kampaň. Raťafákovo raketové tempo máte za následok aj vy voliči. Dodávate mu silu, ktorú on dával vám počas svojej hereckej kariéry. Prišiel čas postaviť sa na čelo divákov, občanov.
Raťafák Plachta bol fantomovým kandidátom v roku 2009. Takého skvostného favorita už asi mať nebudeme. Lucia, čo sme sa teda z prieskumu dozvedeli a kto je najväčším favoritom?
Tak podľa tých preferencií má zatiaľ prvenstvo vedec Robert Mistrík, ktorého podporuje opozičná SAS a strana Spolu Miroslava Beblavého. Získal 12,1%, čo zasa ale nie je až taký vysoký výsledok.
Čiže asi nemôžeme povedať, že už by mal voľby vo vrecku, alebo môže si vôbec namýšľať, že má isté druhé kolo, povedzme.
No práve, že ani zďaleka. To vysvetloval aj šéf agentúry ako Václav Hřích, že síce ten Robert Mistrík získal najvyššie preferencie, má najlepšie to číslo, ale sú tam veľmi tesné rozostupy medzi ním a ďalšími kandidátmi, čiže sa vôbec nedá hovoriť o tom, že Mistrík je jednoznačným favoritom a že by mal postup do druhého kola istý.
Môžeš nám aspoň takú stručnosti povedať tie ďalšie čísla, aby sme sa vedeli zorientovať.
Áno, ako som spomínala, Mistrík získal 12,1% v tomto prieskume a hneď za ním nasleduje premiér Peter Pellegrini zo Smeru, ktorý má 11,9, čiže už tu vidíme, že je to veľmi tesné. Tretí je aktivista Eduard Chmelár, známy aj rôznymi proruskými postojmi, ktorý má 10,8. Nasleduje Andrej Danko z SNS s 9,7%, Štefan Harabín 8,8%, predseda Mostahit Bela Bugár 8,6%, František Mikloško 7,1% a ukončila by som to Zuzanou Čaputovou, čo je kandidátka Progresívneho Slovenska, ktorá by získala 6,9%. Ďalší kandidáti získali menej než 5%.
Z tohto menoslovu celkom logicky vyplýva moja ďalšia otázka, pretože ty si spomínala viaceré mená ako Pellegrini a Andrej Danko, o ktorých vieme nielen, že nepotvrdili kandidatúru, ale ju vlastne vylúčili. Prečo sú zaradení do tohto prieskumu?
Je to práve preto, že kandidáti strán ako Smer a SNS ešte nie sú známi. témami, tak agentúra ako tam zvolila takých ľudí, ktorí teda patria medzi tých čelných predstaviteľov. Z SNS teda zvolila predsedu a pri Smere zvolila Petra Pellegriniho, ktorý síce nie je predsedom strany, ale je premiérom, a z kuloárov aj posledné dni, týždne vychádzali také informácie, že Smer sa popri tom snaží prehovoriť na kandidatúru ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, tak snaží sa prehovárať ako poistku, ak by teda Lajčák naďalej zotrval v odmietavom stanovisku, aj premiéra Petra Pellegriniho, ktorý sa teší vysokej popularite medzi voličmi Smeru.
Dostaneme sa k tomu v druhej časti ešte, ale na tomto je vtipné, že namiesto Miroslava Lajčaka, ktorý odmieta kandidatúru, majú ako plán B Petra Pellegriniho, ktorý tiež odmieta kandidatúru.
Tak Peter Pellegrini sa tak vyjadril minulý týždeň, že vôbec sa nezaoberá nejakými myšlienkami, úvahami o kandidatúre, čiže to je také celkom čerstvé vyhlásenie, a v čase, keď sa robil prieskum, ešte toto vyhlásenie Pellegriniho známe nebolo. Boli len tie špekulácie, že Pellegrini by mohol, pretože Lajčák neustále opakoval pri každej možnej príležitosti a novinárskych otázkach, že on kandidovať nebude. Čiže preto je to Pellegrini. Kto to naozaj bude, si musíme počkať, ako povedal predseda Smeru Robert Fico. Smer chce postaviť vlastného kandidáta, ale vraj to teda oznámia až po zasadnutí predsedníctva, ktoré by malo byť niekedy v polovici septembra.
Keď sa pozrieme na tie čísla, okrem toho, že sú všetky veľmi tesné, čo je pre teba osobne najväčším prekvapením, koho by si netipovala na také, povedzme, vysoké čísla, alebo opäť naopak, komu by si tipovala viacej?
Prekvapivé je celkom to umiestnenie Chmelára a Harabina, ktorí majú naozaj vysoké tie preferencie. Dalo sa to trošku očakávať, pretože sa aj rozprávam vlastne aj pri iných témach s týmito analytikmi a s ľuďmi, čo robia prieskumy, a oni sami predpovedali, že toto sa môže stať, pretože Harabina aj Chmelár oslovujú určitý typ voličov, sú veľmi aktívni na rôznych kanáloch, na sociálnych médiách a podobne. Čiže až takéto prekvapivé nie je, ale čakala som, že možno nebudú mať až také vysoké tie preferencie, ak sa môžeme baviť o nejakých vysokých číslach, ale vzhľadom na tie rozostupy sú.
Pripomeniem, že Eduard Chmelár získal 10,8% a Štefan Harabin 8,8%. Keby si si osobne mala dnes tipnúť, kto bude takto o pol roka zvolený za nového slovenského prezidenta, koho by si povedala?
No to je ťažké, ale do toho druhého kola by som asi tipla, aj ten prieskum to trošku potvrdzuje, že by sa tam mohol dostať Robert Mistrík, ktorý síce sa nedá považovať za favorita, ako vravel Václav Hřích, lebo tie preferencie nie sú až také vysoké, ale on tam aj doplnil, že jeho stále až toľko ľudí nepozná a vydatne mu pomáha tá masívna billboardová kampaň po celom Slovensku, ktorú on rozbehol pred niekoľkými mesiacmi. Čiže čím bude on známejší medzi ľuďmi, tým má ešte potenciál rásť, čo sa nedá povedať o napríklad Harabinovi alebo Belovi Bugarovi, ľudia ich naozaj dobre poznajú. Čiže myslím si, že Mistrík, a musíme si počkať, koho naozaj nominuje strana Smer, pretože to môže byť naozaj silný kandidát. Ak by to bol naozaj Lajčák, že by si to náhodou rozmyslel, tak myslím si, že ten by asi mal postup do druhého kola istý.
Vyhlasujem to na zdravie môjho syna. Nebudem kandidovať na prezidenta. Nebudem. Aby nemal niekto pocit, že ja tu rečním kvôli tomu a po pánovi prezidentovi, lebo mám chuť kandidovať. Nebudem. A viete, že ja držím slovo. Nebudem kandidovať na prezidenta.
Zvukovou pohľadnicou sme si pripomenuli, že Robert Fico nebude kandidovať na prezidenta. Doteraz však nevieme, koho do volieb postavia viaceré strany. To platí ako pre Smer, tak pre SNS aj pre Oľano. Začneme pri tom Smere. Môže byť syn Roberta Fica pokojný? Nehrozí mu nejaká nehoda alebo vážna choroba?
No, myslím, že v tomto prípade môžeme slovám Roberta Fica veriť, že kandidovať opätovne už nebude, a tým pádom nehrozí ani niečo jeho synovi, keď teda sa bavíme o výroku Ficovom, pretože on už raz prehral a naozaj ani z kuláru Smeru, ani z prostredia Smeru nevychádza nič také, že by vôbec o tom Fico uvažoval, že by sa spomínalo jeho meno.
Smeru sme sa už v prvej časti dosť venovali, ale ak pominieme Lajčáka, to je veľké ak, či teda bude kandidovať, majú v Smere aj nejaký plán B, C, prípadne D?
To sú rôzne informácie, ktoré hovoria jednotliví predstavitelia Smeru. Oni stále tvrdia, že ten Lajčák nie je vôbec stratený a je stále v hre. že by sa ho podarilo presvedčiť. Spomínajú sa tam aj iné mená, ktoré padajú, napríklad minulý týždeň vyšlo meno ministra financí Petra Kažimíra, ale vraj z tých kuloárov tiež je informácia, že to bola nejaká novinárska kačica, že Kažimír teda nepatrí medzi nejakých tých favoritov na prezidentského kandidáta. Spomína sa aj bývalý minister zahraničných vecí Jan Kubiš, ktorý nám nedávno vlastne potvrdil, že úvahami o kandidatúre sa bude zaoberať niekedy na jeseň. On tam však zdôraznil, že by určite kandidoval, ak by sa rozhodol ako občiansky kandidát. A to sa trochu vylúčuje s tými slovami Roberta Fica, ktorý povedal, že Smer postaví vlastného kandidáta. Čiže možno Kubiš by sa dal považovať za nejakú poistku v prípade, ak by to všetci tí, na ktorých vsádza Smer, odmietli, ale ako by tam už prebehla tá dohoda, že či by šiel s podporou Smeru, alebo ako občiansky kandidát, alebo či by nakoniec šiel ako kandidátom Smeru, alebo či Smer by len niekoho podporil, to si už musíme počkať naozaj na to rozhodnutie, ako to dopadne.
Tie voľby budú už relatívne čoskoro. Kedy sa vlastne dozvieme, ako sa Smer rozhodol?
Malo by to byť známe po predsedníctve Smeru, ktoré je vraj naplánované niekedy teraz v polovici septembra, čiže tam by sa predsedníctvo malo zhodnúť jednoznačne na jedno mene. Tam už bude zrejme aj známe, ako sa Lajčák teda definitívne rozhodol, keďže ho stále prehovárajú, a vtedy by ho aj mali oznámiť verejnosti.
Takže budeme ako na ihlách. Zatiaľ sa môžeme pozrieť na SNS, ktorá tiež ako druhá najväčšia koaličná strana neoznámila meno svojho kandidáta. Andreja Danka by nemohlo toto pekné číslo 9,7% nejako presvedčiť, že by do toho mohol ísť?
Teoreticky by ho toto číslo mohlo potešiť, lebo vôbec to nie je zlý výsledok. Treba povedať, že Danko cez víkend v nejakej z diskusných relácií povedal, že momentálne sa nejakou prezidentskou kandidatúrou nezaoberá, ale musíme zdôrazniť to slovo momentálne, čiže úplne to nejakým spôsobom nevylúčil. Zo začiatku hovoril, že SNS by postavila do volieb kandidátku ženu. Teraz už o tom hovorí oveľa menej. A možno aj SNS taktických dôvodov vyčkáva na to, že koho postaví Smer, a podľa toho bude aj ona zvažovať, že koho nasadí ako kandidáta, aby mal nejakú šancu.
Mám tomu rozumieť tak, že keby kandidoval niekto slabší ako Miroslav Lajčák, mohol by sa do toho pustiť Andrej Danko osobne?
No ja sa nechcem púšťať do špekulácií, ale vylúčiť sa to samozrejme vôbec nedá.
Zostala nám ešte jedna parlamentná strana, ktorá neprezradila svojho kandidáta, a to sú obyčajní ľudia. V prieskume ich reprezentoval predseda Igor Matovič. Môžeme jeho meno brať iba ako také, že ho dali do prieskumu, lebo niekto tam byť musel, alebo sa oddá nad tým aj pouvažovať, že by išiel kandidovať?
Z informácií, ktoré mám, by som ho nebrala len ako nejaké také meno, ktoré tam bolo zasadené náhodou, alebo len preto, že je predsedom Olana. Sú informácie, že Matovič by kandidovať naozaj mohol. V tomto prieskume, to sme ešte nespomínali, získal 4,6%. Toto nižšie číslo netreba čítať tak, že nemá takmer žiadne šance, ale pri tých kandidátoch, ktorí naozaj ešte neoznámili, tak tí respondenti sú aj zdržanlivejší. Hej? Preto treba, že aj ten Pellegrini mohol mať to percento nižšie, než v prípade, keby naozaj tú kandidatúru oznámil. Čiže tak je to aj v prípade Matoviča. No či do tej kandidatúry pôjde, tiež si počkáme. Pôvodne sa pri Olane skloňovala najmä Veronika Remišová, ktorá bola vlastne líderka kandidátky, ale v podstate v tých posledných týždňoch sa už o nej takmer nehovorí a tiež sa teda nevie, že či Olano postaví vlastného kandidáta, podporí nejakého opozičného.
Čiže podľa teba je úplne realistický variant, že Igor Matovič by sa postavil s tým, že chce byť prezidentom Slovenskej republiky?
Z tých informácií, ktoré mám, je to možnosť reálna.
Toto všetko nám napokon zodpovie už len čas. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Tkačenkom a Luciou Krbatovou. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dobreráno.